Нұрлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Ағзаб сүресінің аяқталуымен осы бағдарламада Саба сүресін бастаймыз. Бұл сүре Меккеде түскен. Сүреде Саба қауымының оқиғалары баяндалғандықтан Саба деп аталған. Саба сүресінің бірінші және екінші аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахиллази лаху ма фис-самавати ва ма фил-ардь ва лахул-хамду фил-ахирах. Ва хуваль-хакимуль-хабир. Я'ламу ма ялиджу фил-ардь ва ма яхруджу минха ва ма янзилу минас-самаи ва ма я'руджу фиха.
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Көктер мен жерде болған нәрселер, өзіне тән болған Аллаға барлық мақтау лайық. Әрі ақыреттегі мақтау да оған лайық. Ол хикмет иесі, толық хабар алушы. Ол жерге кіргенді, одан шыққанды, әрі көкке шыққанды, одан түскенді біледі. Ол тым мейірімді аса жарылқаушы. Біздің барлығымыз табиғи құбылыстардың, таулар мен ормандардың, теңіздер мен түрлі жан-жануарлардың әсем суреттерін көріп, әсерге бөленіп, еріксіз түрде сол өнер туындыларының жаратушысын мақтаймыз, мадақтаймыз. Аспан мен жерді өте әдемі көріністерді жаратып, олардың суреттерін салған ол мадақ пен мақтауға лайық емес пе? Құран Кәрімнің 5 сүресі Құдайды мадақтаумен басталған. Олардың ең қысқасы намаздарды оқитын Хам сүресі. Сол сүрелердің келесісі Саба сүресі. Бұл сүре Құдайды осы әсем жаратылысты жаратқан үшін мадақтаумен басталған. Ол Хам жаратылыстың жаратушысы, Хам оның барлық істерінен хабардар. Оның ғылымынан еш нәрсе жасырын емес. Ол әлемді өзінің ғылымы мен хикметі бойынша басқарады. Ақыретте де жұмақтықтар оны мадақтайды. Себебі ол өзінің әділдігі және мейірімі мен адамдармен қатынас жасап, қайырымды адамдарға үлкен сыйлық береді. Осы аяттардан үйренетініміз. Шынайы мадақ Құдайға лайық. Мадақталатын кез келген кемел иесі шын мәнінде оның жаратылысы ретінде мадақталады. Құдайдың әлем мен адамдарға қатысты ғылымы жалпы үстірт ғылым емес. Ол жаратылыстың барлық егжей-тегжейі мен әлемнің жаратылыстарының барлық істерінен хабардар.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Саба сүресінің 3-ші аяты.
وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
Қарсы болғандар бізге қиямет келмейді деді. Мұхаммед ғалейхиссалам, олай емес, күмісті білетін Раббыма ант етемін. Әлбетте сендерге ол мезгіл келеді. Көктердегі, жердегі тозанның түйірінің салмағындай нәрсе одан тасаланбайды. Сондай ақ одан үлкені де, кішкенесі де белгілі бір кітапта жазылды де. Құдайды теріске шығаратын және жаратылыстың басталуы үшін дана бастауды қабылдауға әзір емес адамдардың қияметті де теріске шығарып, өлімнен кейін тіршіліктің бар екендігі мен қияметтің сотында құзырға ие болуды қабылдамайтындықтары түсінікті. Алайда пайғамбар бұлай деп кесіп айтады: бұл өлімнен кейін қиямет болмасын деген кәпірлердің болжамы мен қалауы, солардың арманы. Олар қалағандары бойынша және ешқандай шектеусіз осы дүниеде әрекет еткілері келеді. Алайда пайғамбар тікелей алған илахи уахиге сәйкес адамдардың барлығы, кәпір мен мүмін, қияметтің сотына келіп, осы дүниедегі өздерінің ойлары мен істеріне жауап беру керек. Қиямет Алланың періштелері арқылы осы дүниеде жазбаша деректер негізінде тіркелетін сот. Ол сот адамдардың есебін әділ тексереді. Ешбір кішкентай немесе үлкен іс олардың қаламынан тыс қалмайды. Осы аяттардан үйренетініміз: қияметті теріске шығарушылардың оны теріске шығаруда дәлелдері жоқ. Олар өздерінің шектеулі ғылымдары мен теріс ой болжамдар арқылы оны теріске шығарады. Адам шын мәнінде дана құдаймен жақтас. Ол адамның әшкересі мен жасырынан, сырты мен ішінен де хабардар. Одан еш нәрсені жасыруға болмайды. Материалды жүйеде сан өте әсерлі, бірақ ақыретте сан негізгі рөлді атқармайды. Сапа мен істің түрткісі маңызды саналады. Саба сүресінің 4-ші және 5-ші аяттары:
Лиязиллязина аману уамилуссалихат улаика лахум магфирату ва ризкун карим. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم.
Ол күні иман келтіріп, ізгі істегендерге сыйлық берілу үшін. Міне, солар үшін жарылқау көркем несібе бар. Ал аяттарымыз жайында оны күшінен қалдыруға тырысқандар, міне, соларға жаман бейнетті азап бар. Қияметтің соты туралы алдыңғы аяттың жалғасында осы аяттар адамдардың салдарларына тоқталып, адамдар қияметте екі топқа бөлінеді. Бір топ осы дүниедегі ғамалдары мен Алланың ақыреттегі жомарт ырзығына қол жеткізуге лайық адамдар. Келесі топ тозақтықтар. Олар Құран аяттары мен оның тағылымдарын теріске шығару жолында көп талпыныс жасаған. Олар Алланың құдіретінен қашып кетеміз деп ойлап, Құдайды қауқарсыз санағандар. Осы аяттардан үйренетініміз: қияметте илахи сыйға ие болудың жалғыз жолы иман мен түзу ғамалда. Оның барлық істері мен соларды істеудегі оның ниеті және түрткісінің толық хабардар ғана адамға толық және шынайы сый бере алады. Дұшпандардың Құран мен Ислам мектебін әлсірету үшін жасайтын қастандықтары мен талпыныстарынан қапыл қалмайық. Олар халықты Құраннан алыстатуды мақсат етеді. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламат болыңыздар.
Send me. Иранға сапар.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радиосер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Иранның кең байтақ даласының әртүрлі облыстарымен таныстыруды жалғастыра келіп, бүгінгі бағдарламаны Қазвин облысымен таныстыруға арнаймыз. Бұл облыс Иранның тарихи облыстарының бірі болып саналады, сондықтан онда тарихи ескерткіштер көп. Тіпті Иранда тіркелген ұлттық тарихи ескерткіштердің 11%-ның Қазвин облысында орналасқанын айта кету қажет. Қазвин облысы бұрын Зенджан облысының бір бөлігі саналған. Тек Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1375 жылы Қазвин ауданы Зенджан облысынан бөлініп Техран облысына қосылды. Ақырында 1376 жылы соңғы әкімшілік территориялық бөлініс бойынша аймақтың айрықша ерекшеліктеріне байланысты тәуелсіз облыс болып жарияланды. Бізбен бірге болыңыздар.
Қазвин облысы Иранның солтүстік батысында 15800 шаршы шақырым ауданды алып жатыр. Ол Мазандеран, Гилиан, Хамадан, Зенджан, Орталық және Альборз облыстарымен шектесіп жатыр. Қазвин облысы бір-бірінен айырмашылығы бар үш аймақ – таулы, тау етегі және далалық жерлерден тұрады. Альборз таулы селемінің баурайында орналасқан бұл облыста өте биік шыңдар бар. Солардың арасынан биіктігі 4180 метрді құрайтын Хошчал, биіктігі 4350 метрді құрайтын Сиялан және Альборз таулы шыңдарының маңдайалдысы биіктігі 4300 метрді құрайтын Шах Альборз шыңдарын атауға болады. Бұлар Қазбин облысының ең биік, танымал әрі альпинистер көп шығатын шыңдары. Облыстың батысынан шығысына қарай созылған таулар оның жерінің жартысын алып жатыр. Бұл таулар екі тау сілемінен тұрады. Осы екі тау сілемінің арасынан сайлар мен алқаптар көзге түседі. Бұлар Қазбин облысы халқының негізгі өмір сүретін жерлері болып табылады. Облыстың таулы кеңістігі аймақтың жартысынан көп бөлігін алып жатыр. Таулар алқаптарды суаратын суы мол маңызды өзендердің бастауы болып табылады. Қазбин даласы тарихи тамыры, ауыл шаруашылық өнімдері, жануарлардың түрлері тұрғысынан Иранның басқа алқаптарының арасында өте үлкен тарихи экономикалық маңыздылыққа ие. Тіпті Иранның көптеген археологтары егін шаруашылығының өркениеті Қазвин даласынан басталып, содан шығысқа Иран үстіртінің орталық бөлігіне таралды деп санайды.
Қазвин облысының өсімдік жамылғысы әдетте шалғынды. Гилиан мен Мазандеран облыстарымен астасып жатқан биіктіктерде орманды болып келеді. Осы аймақтың ормандарында өсетін ең маңызды өсімдіктерге емен, жабайы алма, жабайы пісте, бөрі қарақат пен жаңғақ ағаштары жатады. Қазвин облысының шалғынды жерлері облыстың шамамен 55% аумағын алып жатыр. Оған облыстың оңтүстігі мен солтүстігіндегі таулы кеңістік жатады. Қазвин облысының кең ауқымды аймақтарының жабайы аңдар тіршілік ететін орта болып табылатынын айта кету қажет. Бұл тіршілік орталарында сүтқоректілер, құстар мен су жануарларының алуан түрі өмір сүреді. Олардың ең маңыздылары ретінде жабайы арқар мен қой, ешкі, елік, аю, бабыр, қорқау, жабайы мысық, түлкі, шие бөрі, тиін, шіл, кептер, бүркіттер мен үйректердің алуан түрін атауға болады. Облыста қорғалған екі аймақ бар. Біріншісі – Такистанның батысындағы аң аулауға тыйым салынған Башкул аймағы. Екіншісі – Қазвиннің солтүстік шығысындағы Рудбар Аламут аймағы.
Қазвин аймағы Иран халықтарының ежелгі мекендерінің бірі, онда әртүрлі тарихи дәуірлерден қалған ежелгі мәдениет пен өркениеттің жарқын мұрасы бар. Бұл аймақ ежелден Иран үстіртінде адам қоныстанған маңызды мекендердің бірі болған. Бізге жеткен археологиялық ескерткіштер ол жердегі бірнеше мың жылдық тарихты көрсетеді. Жазба деректер Қазвиннің пайда болуын Маттар дәуірімен байланыстырады. Такистан, Буин, Захара мен Аламуттың кейбір ауылдарында қолданылатын тәтті тілі ежелгі тілдердің бірі. Қазвин, Сагезбат, Буин, Захра мен Такестан атыраптарында жүргізілген археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесінде осы аймақтың өркениеті мен абаттандырылуы шамамен біздің заманымызға дейінгі 8000 жылдыққа тиесілі деген болжам жасалды. Деректер бойынша осы аймақта өмір сүрген тайпалар егін шаруашылығы және өнеркәсіппен айналысқан.
Қазвин аймағы ислам келгеннен кейін хиджри қамари жыл санағы бойынша алғашқы 3 ғасырда әртүрлі саяси оқиғалардың сахнасына айналды. 5-ші ғасырдың соңынан хиджри қамари жыл санағы бойынша 645 жылы монғол ханы Хулагу исмаилиттердің қамалдарына шабуыл жасағанға дейін бұл аймақ исмаилиттердің басқаруында болды. Султанияны өз астанасы етіп алған Илханилер заманынан бастап Қазвин аймағы қарқынды дамып, беделге ие болды. Сефевилер дәуірінде Қазвин өзінің шарықтау шыңына жетті. Қазвин облысының аумағы үлкен болмағанымен, онда әртүрлі тілдер мен әдет-ғұрыптарға ие әр алуан ұлттар өмір сүреді. Қазвин алқабының солтүстігін мекендейтін адамдар парс тілінде, облыстың солтүстік батысы мен оңтүстігіндегі халық түркі тілінде сөйлейді. Облыстың батыс аудандарында әсіресе Такистан қаласы мен оның айналасындағы ауылдарда таси тілі қолданылады. Ал облысының шығысынан күрд және лур тілінің диалектісі байқалады.
Қазвин облысы Иранның астанасы Теһранды елдің батысындағы қалалармен сондай-ақ Еуропаның жалғайтын маңызды стратегиялық жолдың бойында орналасуына байланысты айрықша позиция мен маңыздылыққа ие. Мұнымен қоса бұл облыс көптеген тарихи ескерткіштер мен ғимараттар сондай-ақ құнды мәдени мұраға ие болғандықтан Иранның тарихи мәдени полистерінің қатарына жатады. Осы облыстың орталығы Қазвин қаласы Теһранның батысынан 150 шақырым қашықтықта орналасқан. Қазвин қаласы шығыста Аламут тауларымен, батыста Такестанмен, оңтүстікте Қазвин және Буини-Захра алқабымен, ал шығыста Абидпен шектесіп жатыр. Кейбір тарихшылар Қазвин қаласының тарихын Сасанилер патшасы Шапурдан бастайды. Бұл қала байырғы замандарда солтүстігіндегі тауларда өмір сүрген дейламилерден қорғану үшін мықты қамал түрінде салынып жарақталған. Қазвин облысының қолайлы географиялық жағдайы құнарлы алқабының болуы және аймақтың көптеген мәдениеттер мен әдет-ғұрыптарына байланысты болуы бұл аймақтың ешқашан өркениеттің гүлденуі мен өмірін жалғастырудан алшақтап қалмауына себеп болған факторлардың бірі. Қазвин қаласы өзінің ежелгі тарихи және саяси маңыздылығына байланысты билеушілер үшін маңызды мекен болған. Сефевилер дәуірінде астана ретінде таңдалынып алынды. Қазір де бұл қалада тарихи құрылыстар сақталынған. Көптеген тарихи ғимараттар, мешіттен бастап мемлекеттік ғимараттар, қала қақпалары, кесенелер, ежелгі төбелер мен олардан табылған ескерткіштерге дейін бізге жеткен. Бұл аймақтың тарихи құдіретін көрсететін мәдени мұралардың бірі.
Қазвин бірнеше 10 жылдықтан бері өнеркәсіптік өндірістік полюс ретінде танымал. Мұнымен қоса, ежелден бері бұл аймақ егін және мал шаруашылығы тұрғысынан қарқынды дамыды. Қазвин қаласы оны айнала қоршаған кең жүзім алқаптармен танымал. Еуропалық саяхатшылардың сапарнамаларында қаланы айнала бірнеше шақырымға созылып жатқан жүзім бақтары туралы жазылған. Бұл бақтар сол аймақ халқының күнделікті қажеттіліктерін қамтамасыз етудің көзі болған. Қазвин жуырда жаңа ауыл шаруашылық жобалары жүзеге асырылған алғашқы аймақтардың қатарына жатады. Қазвин алқабы Иранның бүкіл аумағының 1%-нан аспаса да, егін және мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің статистикалық көрсеткіштері бойынша Иранның жалпы егін және мал шаруашылығы өнімдерінің айтарлықтай бөлігінің осы аймақта өндірілетінін көрсетеді. Қазвиннің ауыл шаруашылық өнімдері ішкі нарықты қамтамасыз етумен қоса Иранның экспорттық экономикасына да айтарлықтай орын алады.
Тағайын Қазвин қаласының өнеркәсіп тұрғысынан да Иранның басқа қалалары арасында ерекше орынға ие екенін біліп жүргендеріңіз жақсы. Осы қаланың айналасында орналасқан қалашықтардағы әр түрлі өнеркәсіптік кешендер Қазвин ауданын бір өнеркәсіп полюсіне айналдырды. Өнеркәсіп орындары Қазвиннің оңтүстік шығысында Альборс өнеркәсіптік қалашығында шоғырланған. Темір ұнтағын өндіру сияқты маңызды зауыттар мен Шахид Раджай атындағы 2000 мегаваттық электр станция мен басқа да жүздеген кәсіпорындардың болуы Қазвиннің өнеркәсіп секторында қол өнеркәсібі үлкен және кіші кәсіпорындардың қосындысын тудырды. Аймақтың өнеркәсіптік және ауыл шаруашылық әлеуетінің осы қалаға мигранттардың тартылуының басты себептерінің бірі екендігін айта кету қажет. Иранның әртүрлі аймақтарынан Қазвинге қоныс аударған адамдардың көптігі соншалықты қаланы көрген әрбір кісі ондағы әр алуандықты бірден байқайды.
Ардақты ағайын, айтып өткеніміздей, Қазвин қаласы тарихи тамырының тереңдігіне байланысты көптеген айтулы ескерткіштерге ие. Бұл қалада Кайбер орталық мешіті, Аминилер Хусейнесі, Хамдулла Мостуфидің кесенесі, Чехел Сутун сарайы және тағы басқа тарихи ғимараттар бар. Қазвин қаласының тарихи және сақталған ескерткіштеріне қысқаша шолу жасабақ, бұл қаланың ежелгі замандардан бері ғылым мен білім орталықтарының бірі, өнер мен өнерпаздардың көрініс тапқан жері болғанын түсінуге болады. Қазвини Рази, Рафеи Қазвини, Мирамат Қазвини, Хамдулла Мостуфи, Ғұлама Али Акбар Дехходо, Шахид Мухаммад Дали Раджаи сияқты танымал тұлғалар Қазвиннің мақтаныштарының қатарына жатады. Бағдарлама уақытының өз мәресіне жетуіне байланысты Қазвиннің құнды тарихи ескерткіштері және кейбір танымал тұлғалармен таныстыруды келесі бағдарламаның еншісіне қалдырып, баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар!
Абайдың 16-шы сөзі. Қазақ құлшылығын құдайға лайықты болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанды қылып, жығылып тұрса болғаны. Саудагер несиесін жия келгенде, тапқаным осы, біттім деп, алсаң ал айтпесе саған бола жерден мал қазамын ба дейтұғыны болушы еді ғой. Құдай тағаланы да дәл сол саудагерде қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрене аламын дейді. Оқымадың демесе болаттағы тілімнің келмегенін қайту шеттейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па?